بردەوام پەیوەندیەکانی نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و شانشینی عەرەبستانی سعودیە پەیوەندیەکی ناجێگیر بووە، بەڵام لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا پشێوی و ئاڵۆزی زیاتری تێکە و بەهۆی قەیرانەکانی ناوچەکە و بەتایبەتیش لەسەر دۆستەکانی سوریا و یەمەن. لە هەفتەی ڕابردوودا و پاش جێبەجێکردنی بڕیاری مەرگ بەسەر شێخ نەمر باقر نەمر کەسایەتی شیعە لە عەرەبستانی سعودیە و کاردانەوەکانی ئێران، ڕیاس پەیوەندیە دیپلۆماتیەکانی خۆی لەگەڵ تاراندا پچڕان. هاوکات وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئەندام لە کۆمکاری عەرەب ئێران گونابار دەکەن بە دەستێوەردان لە کاروباری وڵاتانی عەرەبیدا و بەمەش وەک دەڵێن ئاگری پشێوی و نائارامی لە ناوچەکەدا خۆش دەکا. شیکەرەوەی سیاسی دەڵێن تەواوی کێشەکانی نێوان تاران و وڵاتانی عەرەبی لەسەر بنچینەی قەیرانی ئاینزاییە. دکتۆر یومنا الحماقی پسپۆری ئابووری و سیاسی لە زانکۆی قاهیرە هاوڕایە و دەڵێت پێویستە وڵاتانی ئیسلامی هاوهەڵوێستیان هەبێ لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی تەواوی ئەو گرفت و کێشانەی ڕووبەڕووییان دەبنەوە.
إيران يعني تأخذ خط كيفية تحقيق مصالحها في المنطقة وبتحدد مصالحها بالتدخل في شؤون الآخرين.
دکتۆر یومنا الحماقی دەڵێت لەگەڵ مەخەبنێکی زۆردا ئێران هێڵی بژاری خۆی دیارکردووە بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆی و بەرژەوەندیەکانی خۆیشی لە ڕێی دەستێوەردان لە کاروباری وڵاتانی تردا دیار دەکات و ئەمەش لە ڕێی ئامادەیی خۆیەوە بەجێ دەگەیەنێ لە هەر یەکێک لەو وڵاتانەدا وەک عێراق، سووریا، یەمەن، لوبنان، بەحرین و لەم دواییانەشدا لەگەڵ عەرەبستانی سعودیە. نبیل العربی سەرۆکی کۆمکاری عەرەب دەڵێت کۆمیتەیەکی تایبەت لە ئەندامانی کۆمکاری عەرەب پێک دەێنرێت و تاوتوێت دەستێوەردانەکانی ئێران دەکات لە وڵاتە عەرەبیەکاندا. هەروەهاش وەک دەڵێ چۆنێتی بەرەنگاربوونەوەی ئەو دەستێوەردانانەی تاران و کۆتایی پێهێنانیشی.
ئیران هەیە لە جالت هونێک اختلاف و تەعارض مصالح بین إيران وبين الدول العربية على حين أن الحسابات بتاعتها
دلت انكار دانوين وطاني عرب شتيشي أسائية چوك إيران روشكي جاندو تأم خالة كبرجوان ديكان بريك بكون لدم يكدا أجر هاتبا وبيوان ديكان وبرجوان ديكان نصر بنمايها وبش بونايا أو أدكرا عراستكان بشويشي تربونايا كبو تواي ولاتا بيوان داركان لم دو سيدا باشتر بوايا ودشلت کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام دەخوازێ سیاسەتەکانی خۆی لە وڵاتانی عەرەبیدا بسەپێنێت و ئەمەش بەشێکە لە ستراتیژیەتێکی درێژخایەنی تاران. دکتۆر یومنا الحماقی دەڵێت سیاسەتەکانی وڵاتانی عەرەبی بە هەر شێوەیە بن بەو مانایە نییە ئێران بیکاتە دەرفەت بۆ دەستێوەردانەکانی. تاران نەماوەی ڕابردوودا بەڕاشکاوانە و بە ئاشکرایانەش سیاسەتەکانی خۆی پیادە دەکا لەسەر هەردوو ئاستی دەرەوەیی و ناوخۆییش. بەڵام پرسیار لەوەدایە ئێران چۆن دەتوانێت پێشێلکاری لە یاسا نێونەتەوەییەکان و سەروەری وڵاتانیشدا بکات.
الاتفاقية الأخيرة لإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق الأخير أعتقد أنه جعل إيران تميل إلى الاستقواء على المنطقة الموجودة فيها.
دكتور يومنا الحماقي لزانكوي قاهرة دلت لو برواية داير ركوتنا كي أمدوايين يوان إيران ولاتي قتوكاني أمريكا وقا ما جايك بركوتني ناوشي ئێرانی وەهالیە کردووە کە خۆی بە بەهێز بزانێت و دەستیشی ئاوەڵا بێت لەو ناوچەیی تیایدایەتی و وەهاشی لە ئێران کردووە لەژێر چەتری ئایندا ئیشەکانی خۆی بکە بۆ گەیشتن بە خواستەکانی لە کاتێکدا، وەک دەڵێ دەبوایە ئاینی ئیسلام کۆیان بکاتەوە نەک جیایان بکاتەوە. دکتۆر یومنا دەڵێت تێکچوونی پەیوەندیەکانی نێوان عەرەبستانی سعودیە و ئێران کاریگەریەکی زۆری نەرێنی دەبێت بەسەر پەیوەندیەکانی شیعە و سنە بەگشتی و ئێران و وڵاتانی عەرەبیش بەتایبەتی.
طبيعي طبيعي لأن المملكة العربية السعودية هي دولة لها أهمية ولها مكانة كبيرة في وسط الدول العربية. أولا أهميتها كبيرة جدا وسط الدول
دلی
الخليجية،
امش باری چی اسایی چو که عربستانی سعودیه و لاته چی گرنگ و پیگه چی گوره شیه لهر دو جهانی عربی و اسلامی ده اما بیلو گرنجی زوری لناو لاتانی کنداو ده هیتی اروه ها گرنجی چی زوری عبوری هی لناو لاتانی انجومنی هاریکاری کنداو ده وک دلیت عربستانی سعودیه تای بدمندتی چی خویه با لاتانی عربی لبر او هرشتی کاریگری نریانی ها به بسر عربستانی سعودیه و او به همان اندازش کاریگری نریانی یعنی د به بسر ولاتانی تری عربی و وزیرانی دروی کومکاری عرب جخد دکنه ولوی پیویسته ام دسته وردانانی ایران لولاتکان یاندا کوتای پی پینده لپیناو سقام جری لناو چکه داو هر واج رگه گرتن فراوان بونی زیاتری کلینی نیوان این زکانی شیعه و سنه لناو چکه دا دکتر یمن الحماقی دلت کومکاری عرب دتوانه زور هنگاو بنید
ممكن تلجأ إلى مسألة المقاطعة الاقتصادية إذا رأت إن ده بيحقق
دلی کمکاری عرب ده توانه پنابر یتبر دبرانی آبوری لگل ایران ده اگر بیتو وها ببینه که لبر جواندی تواوی ولاتانه یان او دبران آبوری انجامه چی برچاوی ده بیه بلام دشلت ام پروسی دبران آبوری پیوستی با وردبونوه چی زور هیلی بخو پرستن لپرچکر درکانی بر ریاری چی دو شویو اما جش با ودکا که پیوست کمکاری عرب سنور یک با پیوندی دیپلوماتیکانی نیوان ولاتانی عرب و ایران دبنید. بلای زور اگل چاو دیره و ام گرژیانه نوان عربستانی سعودی و ایران دشه کاریگری هبی بسر اوی به چارسری اشکیانه قیرانی سوریا نو دیرده کریه. هر بایشا نتوی گرتوکان ندراوی تایبتی خوی با سوریا نردو با تاران با مبستی ورگرتنی دلنیایی لوی آلوزیکان نگل عربستانی سعودی دا نب نمایی تگدانی او هولانه با چارسری اشکیانه قیرانی سوریا ددرین.